NRK.
Valget i Sverige er to dager unna. SVs søsterparti ligger an til brakvalg, mens søsterpartiet til KrF beskrives som et mirakel. Hva tror Knut Arild Hareide og Audun Lysbakken er årsakene til det? Debatten om abortgrensa fortsetter. Husk på fosterets menneskeverd oppi det hele, ber professor emeritus Ola Didrik Saugstad. Vi må ikke legge mer skam på kvinner som tar abort, advarer professor Johanne Sundby. Regjeringen vil endre reglene for hussalg. Ingen skal lenger kunne selge en bolig som den er og gå fri fra ansvar for feil og mangler. Men eiendomsmeglere advarer mot konsekvensene. Og Dagsrevyen er så forutsigbar at den minner mer om brutal hjernevask enn pirrende nyhetsformidling, ifølge kjent TV-produsent. Og det skal Dagsrevyen få svare på her i Dagsnytt 18, i studio Sigrid Solund. Sluttinnspurten i den svenske valgkampen gir ingen soleklare regjeringskandidater. Den borgerlige alliansen med Moderaternas partileder Ulf Kristersson kjemper iherdig mot Sosialdemokraternes partileder og statsminister Stefan Löfven om å bli den største blokken som kan danne regjering etter valget. Men det som er klart er at ingen av blokkene får over halvparten av setene i parlamentet, altså riksdagen. Sverigedemokraterna, som ingen vil ha noe med å gjøre, ligger nemlig an til å gjøre tidenes beste valg med opp til 20% oppslutning. Magnus Takvam, du er politisk kommentator i NRK, du er med fra Stockholm. Nettopp Sverigedemokraterna og innvandring har vi jo snakket veldig mye om, og ut fra den norske dekningen virker det kanskje som om svenskene ikke er opptatt av noe annet. Men hva annet er det som har preget valgkampen over grensa?
Nei, jeg må nok aller først si at det er nettopp Sverigedemokraternes store framgang som har på en måte lagt premissene for valgkampen her på ulike måter. Og på den måten som en refleks av det, også en kamp om, skal vi si, virkelighetsbeskrivelsen av det svenske samfunnet, der opposisjonen med Sosialdemokraterne i spissen anklager de borgerlige partiene og Sverigedemokraterne for å tegne et ekstremt skremmebilde av situasjonen for svenskene. Men ellers er det klart at det er tradisjonelle velferdssaker, skattepolitikk og innvandring, kriminalitet, også klima, som har preget valgkampen, men det har ikke dominert.
Mm. Hilde Sandvik, sjefredaktør i Broen XYZ. Magnus nevner noen saker. Helsekur, fritt skolevalg, miljø, som han sier. Altså, det er jo andre saker også som har dominert det, hvis vi prøver å legge innvandring litt til side. Hvordan har de ulike partiene profilert seg her?
Nå er det jo en grunn til at innvandring har vært så stort, og det er jo fordi at den har egentlig hele valgkampen har handlet om Sverigedemokraterne, og det er et ensaksparti i veldig stor grad, og det har blitt tydelig i løpet av denne tiden. Men en ser for eksempel at Kristendemokraterne har klart å gjøre en veldig god valgkamp på helt klassiske velferdsspørsmål. Sykevård, som det heter, der Ebba Busch Thor, som er den fremadstormende unge partilederen, har snakket høyt om et statlig sykevård, og ser blant annet mot Norge. Hun er jo halvt norsk, ser mot Norge og ser på ordninger med fastlegeordning og så videre, så har klart å knappe litt innpå.
Mm. Og Magnus, Sverigedemokraterne har jo lovet billigere bensin, mens Sosialdemokraterne vil ha flere betalte fridager til foreldre med barn opp til 16 år, som vel kom for noen uker siden. Hvilken rolle har disse, kan vi kalle det, valgflesk spilt i valgkampen?
Altså, Sosialdemokraternes lenge planlagte utspill, som du sa, med en ekstra friuke for småbarnsforeldre, er i hvert fall i meningsmålinger her trukket fram som den saken som er blitt lagt aller mest merke til. Så på den måten har det skapt overskrifter. Men noe av poenget med denne typen utspill nå er jo at den uklare parlamentariske situasjonen gjør at folk tror ikke helt på at disse løftene blir gjennomført, for alt avhenger jo da av at vedkommende parti får det gjennom i en eller annen allianse. Så valgløfter har ikke den effekten som det kanskje har hatt tidligere her i Sverige.
Mm. Knut Arild Hareide, Kristelig Folkeparti-leder. Hilde Sandvik nevnte din partilederen i ditt søsterparti, altså Kristdemokraterna. Hun har da fått partiet sitt opp på meningsmålingene. Partiet er til og med utpekt som et mirakel av SVTs kommentator Mats Knutson. Hvorfor tror du at de har klart å hente så mange velgere, eller ser ut til å kunne hente så mange velgere nå på tampen?
Ja, det som gjør at det blir beskrevet som et mirakel er jo at dette partiet har ligget faktisk under 3% i de siste to årene. Så tror jeg det Hilde Sandvik sier er veldig riktig. De har fått en ny partileder som kom for to år siden, Ebba Busch-Thor. Hun er da halvt norsk, norsk pappa, snakker flytende norsk, har besteforeldre i Norge. Og hun har nok latt seg inspirere av noe av den norske modellen. Og hun har kjørt veldig på dette med sykevård. Og hun har fått fram at mens KD satt i regjering under alliansen, så gikk helsekøene ned.
Altså KD er kristendemokraterne?
Ja, kristendemokraterne. Mm. Under den sosialdemokratiske regjeringen så har helsekøene gått opp. Hun har tatt til ordet for en mer statlig styring på det. Og det har truffet en velgermagnet som gjør at kristendemokraterne da har gått fra under 3% til nå langt over 6% i løpet av valgkampen. Så tror jeg også Ebba Busch-Thor som person har slått igjennom. Hun har blitt snakket omtales som valgkampens dronning. Hun er jo en eminent både politiker, debattant, god med ord, en fighter. Og det har jo virkelig slått gjennom i det svenske folk.
Hvordan har hun klart seg i debatten, Hilde Sandvik?
Nei, hun er en retoriker, og det er jo ikke bare på dette området her vi snakker om nå, at hun klarer å sette agenda. Hun er skarp. Hun har blant annet kommet opp med ordet genusflum, som er et herlig lite begrep for å beskrive den situasjonen som da folk ansatte i barnehage har kommet opp med. En får ikke lov til å leke med de bilene som hvis den er gutt og så videre og så videre. Og det har hun liksom klart å sette fokus på en litt morsom måte. Men så har hun jo også noen sleivspark. Nå nylig var hun i debatt der hun da sa til Stefan Löfven, statsminister, at jeg har stor respekt for at du med din bakgrunn kan bli statsminister. Det viser at alle kan bli statsminister, noe som da blant annet har fått Aftonbladet til å si at hun viser en stor klasseforakt. Mm.
Og så har vi et annet parti i Sverige her, Audun Lysbakken, SV-leder. Ditt søsterparti, altså Venstrepartiet, ligger an til nesten doblet oppslutning siden forrige valg. Samtidig som altså Sverigedemokraterne gjør det såpass bra, og Kristdemokraterne. Hvordan tolker du dette bildet?
Som at Sverige har blitt et mer polarisert land, men at svensk politikk polariseres langs flere akser. Og det er bare i Norge at hele den svenske valgkampen har handlet om innvandring. Og det tror jeg er litt viktig å se. Altså, innvandring har preget svensk politikk de siste årene i veldig stor grad. Men jeg er uenig i at det har vært så dominerende i valgkampen. For en valgkamp har en tendens til å handle om mange ting. Sånn at det som har skjedd de siste ukene er at andre temaer har kommet opp på like fot. I begynnelsen av sommeren var det mye klima og miljø etter tørken, men Venstrepartiet har da ført en veldig tøff og målrettet valgkamp på sosial ulikhet. Voksende ulikhet til makt og rikdom. Sverige er jo et land der klasseskillene har vokst voldsomt, der velferd og faglige rettigheter er under press. I tillegg til at Sosialdemokraterne jo for 4 år siden valgte bort Venstrepartiet, som gjerne ville være med i den rødgrønne regjeringen, og det har skapt mye uro på den sosialdemokratiske grasroten, og det går mye sosialdemokratiske velgere over til Venstrepartiet.
Nå nevnte du klima og tørke, og klima er vel også, det er jo masse forskjellige undersøkelser, men i noen undersøkelser i hvert fall skårer høyt på hva folk er opptatt av. Men hvordan tolker du det, altså hvis det er en av grunnene til at Venstrepartiet gjør det bra, hvorfor gjør da Miljøpartiet det såpass dårlig som de gjør det i Sverige?
Nei, jeg tror nok at Venstrepartiet har jo et parti som sammen med Senterpartiet er kanskje de to partiene som har prøvd å utfordre Miljøpartiet på liksom eierskapet til miljøsaken. Samtidig er det ingen tvil om at det er ulikhet som har vært det dominerende tema i Venstrepartiet sin valgkamp, og nok det som gjør at de har fått det store løftet. Miljøpartiet sliter jo av ulike grunner. Det er en solid dose regjeringsslitasje. Jeg tror nok at hvis det er ett parti som kan komme under sperregrensen på søndag, så er det Miljøpartiet. Det vil jo være kritisk for den rød-grønne siden, for da kan en få flere stemmer enn den borgerlige alliansen, men likevel bli mindre i Riksdagen. Så det er en av de tingene som blir spennende på søndag.
Det er jo en annen interessant akse her, og det ene er jo mellom ung og gammel, men også mellom kjønn. En har sett at særlig Venstre og senteren får de unge kvinnenes stemmer, mens en også vet at veldig mange unge menn, og ikke minst de fra LO, går til Sverigedemokraterna. Og det er en ganske interessant akse å følge. Det som skjer med Miljøpartiet vil selvsagt prege den diskusjonen som har etter mandagen, og det er veldig underlig at et parti som på mange måter både sitter i regjering, en har opplevd den sommeren en har, og så ser det ikke ut til at de klarer å få igjen for det, skåre politisk igjen på det.
Nå tror jeg Miljøpartiet har jo slitt under denne regjeringsperioden. De har hatt betydelig slitasje, de har hatt saker som har skapt... Det har vært stor diskusjon internt, og det er nok det partiet som opplever den største regjeringsslitasjen av partiene. Men jeg er enig med det som... Ja, det er ikke sånn at innvandring har vært det eneste dominerende tema i Sverige. Det er jo sånn at i alle så vestlige europeiske land så har innvandring vært en viktig del av... med alle valg etter 2015. Sånn har det vært i Norge, både lokalvalget i 15 og vårt stortingsvalg i 17. Men det er ikke det eneste dominerende, og det tror jeg er blant annet kristendemokraterne sin suksess, er at de har valgt å kjøre veldig tydelig på ett område da, sjukvården, det går på helse, det går på eldre, og de treffer veldig tydelig, for det. De har hatt mulighet til å komme gjennom med ett tema. Og det har nok vært en av deres store suksessfaktorer.
Og hvordan kan dere lære av det da?
Ja, det tror jeg blant annet at når du ser på KrFs valgkamp, så vi er jo veldig like politisk med KD, og det viser jo at våre verdier treffer godt. Men vi valgte kanskje litt for mange tema i valgkampen i 17, og de har kjørt veldig tydelig på sjukvården, og det har gjort at de har nådd igjennom den muren.
Og sparket mot det som kalles politisk korrekthet i barnehagene, for eksempel, som jo kanskje ville vært da. Ditt utfall mot din sidemann, Audun Lysbakken, her i så fall.
Ja, men det tror jeg kan ha en viss forståelse for det, for det er klart at Sverige er jo ekstremt politisk korrekt, og det er
Ebba Busch. Det er ikke så mye genusplum her, er det det?
Nei, men jeg tror dette handler jo om at gutter skal få lov til å leke med biler, hvis det er det de vil. De skal ikke tvinge på de dokker. Og der er det jo en viss kulturforskjell også, mellom Sverige og Norge. Så et sånt utspill treffer nok litt bedre i Sverige enn i Norge.
Det er jo, svenske partisystemet er jo ikke helt oversettbart til Norge, for særlig i sentrum er det jo ganske store forskjeller egentlig. Jeg vil si at jeg oppfatter at for KD i Sverige som et parti som på mange områder ligger et godt stykke til høyre for KrF i Norge. Dette kan Knut Arild bedre enn meg, men...
Både senteren og KD ligger lenger til høyre enn sine søsterpartier i Norge.
Senterpartiet ligger nå kanskje mer på venstre enn på Senterpartiet, for eksempel. Men vi har... Så det er jo litt ulikt hvor tette partiene er. SV og Venstrepartiet har et veldig tett samarbeid. Det er det partiet i verden som ligner mest på oss. Så vi, og Sverige er kanskje det land i verden som ligner mest på Norge også. Så det er klart at denne tettheten mellom svensk og norsk politikk gjør jo at vi kan lære mye, utveksle mye. Og det er spennende.
Men det var det jeg egentlig skulle spørre deg om, Magnus Takvam, fordi en ting er jo hvor like partiene er, en annen ting er også det parlamentariske systemet, som er litt annerledes i Sverige, og som kan slå ut litt på en litt annen måte enn et stortingsvalg ville gjort i Norge.
Ja, og det handler jo om regjeringsdannelsen. Det som er tilfellet er at en statsminister i Sverige kan bli valgt dersom man ikke har flertallet mot seg i riksdagen. Og det betyr at et parti kan legge ned og avholde seg fra å stemme på vedkommende statsminister, for eksempel. Det er også slik at dersom et statsbudsjett ikke får flertall i utgangspunktet, så er det det statsbudsjettet som får flest stemmer, som samler den største grupperingen bak seg, som blir vedtatt. Alt dette gjør at det er komplisert, og mange mener at grunnloven i Sverige er på en måte ikke up to date. Da den rødgrønne regjeringen for eksempel ble tvunget til å vedta og godta et borgerlig budsjett da den ble valgt i 2014, i Norge ville en regjering som ble utsatt for det gått av.
Du nevnte, Hareide, at kristdemokraterne ligger litt til høyre for dere her. Er det noen sjanse for at noen kan bytte side her, tror du?
Jeg tror nok kristdemokraterne er litt misunnelige på dem, for de har jo en allianse
De har jo dere er helt alene.
Ja, men det er klart at Moderaterne har jo valgt en annen løsning. Nå er det stor forskjell på Sverigedemokraterne og Fremskrittspartiet, men de har jo valgt en annen tilnærming til de populistiske partiene. Og Kristendemokraterne og Senterpartiet med seg i sin allianse. Og det er nok også med på å gi en forutsigbarhet inn i denne valgkampen. Og det er ikke tvil om at det har vært en av styrkene til alliansen. De satt sammen, styrte i 8 år, og de er nå villige til å overta på nytt.
Det store spørsmålet her blir jo hva som skjer hvis de rødgrønne blir større enn alliansen på søndag. For da vil det jo være samme situasjon som sist, og Moderaterne, som er Høyres søsterparti, har jo lovet 2 ting på en gang som ikke går helt sammen. De har sagt at dette skal ikke gjenta seg, altså at de rødgrønne får styre fra mindretall, men de har også sagt at de aldri vil samarbeide med Sverigedemokraterna. Og det er klart at hvis de rødgrønne blir størst, så finnes det bare én vei til statsministerposten for Kristersson, som er Moderaternes leder, og det er samarbeid med Sverigedemokraterna. Og da kan det du nevnte skje, at noen i sentrum kan hoppe over til den andre siden for å hindre Sverigedemokraterna å få innflytelse.
Noen må bryte et løfte hvis det skal bli en regjering, og det er jo det som gjør det så uhyre spennende.
Og da kan vi våkne opp på mandag og være egentlig like kloke. Det var sikkert deilig å være politiske kommentator i et kvarter.
Kan vi få gjøre det med?
Vi sier jo det var siste gang på en stund. Takk skal dere ha i hvert fall alle fire, Magnus Takvam, Hilde Sandvik, Knut Arild Hareide og Audun Lysbakken.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Det skal bli vanskeligere å skjule feil og mangler ved boligsalg. I dag kan man selge boligen som den er, men det kan det nå settes en stopper for. Regjeringen forbereder nemlig en større endring av avhendingsloven, som den heter, med det mål å redusere konfliktnivået etter boligkjøp i Norge. Ifølge advokatfirmaet NCL havner for tida 1 av 10 boligkjøp i en tvist mellom kjøper og selger. Likevel er dere skeptiske til å endre loven, administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian V. Dreyer. Hvorfor det?
Fordi vi tror ikke at regjeringens gode intensjoner er det som kommer til å bli effekten av disse forslagene. Vi tror tvert imot at det å gjøre dette, i hvert fall skynde seg å gjøre dette, uten at man går litt grunner inn i materien, vil skape flere konflikter og skape en mer utrygg bolighandel. Så hadde vi trodd på at de intensjonene skulle bli oppnådd, så hadde vi også heidet frem.
Men hva er det selgeren? Hva er det som blir problematisk? Hva er det selgeren får ansvar for med det nye systemet som han eller hun ikke har i dag?
Ja, det som er viktig å vite er jo at selger er jo ansvarlig for å opplyse om alt han eller hun vet og burde vite om. Og det brukes tekniske rapporter som går grundig gjennom boligen i dag. Og det vi snakker om her er skjulte feil som ingen på en måte kan bebreides for. Og da er regelen slik at hvis de skjulte feilene er vesentlige, ja, da er selger ansvarlig i dag.
Selv om de ikke har noen sjanse til å vite om det.
Ja, det er riktig. Og hvis de ikke er vesentlige, så er det kjøpers risiko. Og det som da regjeringen foreslår er at alle skjulte feil og mangler skal være selgers ansvar.
Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet. Du støtter de nye forslagene, men hva med omsorgen for selgerne og all usikkerheten som kommer med?
Og vi har stor omsorg både for selger og kjøper. Vi er jo begge amatører, og det er forbrukere. Og vi mener at regjeringen tar noen gode grep nå som beskytter både kjøper og selger bedre enn det vi har i dag. For dagens boligkjøp, som du var inne om, det er så høyt konfliktnivå. Dette handler jo om hjemmene våre, og når noe virkelig skjer og du har kjøpt en bolig som du kanskje ikke kan bo i, eller om det er store skader i, så er det klart at det er ikke bare økonomisk risiko, men det kan også være psykisk eller sykdom på dette her. Sånn som det er i dag, når alle forsikrer seg mot hverandre, selges på kollisjonskurs, og alt det verste som kan skje, sånn går ikke an å ha det. Og så skjønner jeg at vi har forskjellige meninger. Christian Dreyer er leder for en organisasjon som har de som eier eiendomsmeglerfirmaene, som stort sett er store banker i Norge som har, så det her er det store kommersielle interesser. Det regjeringen har valgt nå er faktisk å ta forbrukerhensyn, og det er klart at det er Forbrukerrådet svært glad for.
Men bare si litt mer om hvordan dette nye systemet kommer til å virke og annerledes enn i dag.
Ja, det som det kommer til å skje er jo at ved at du selger ikke lenger får lov å selge som det heter som den er, som gjør egentlig at selger egentlig ikke behøver gi så veldig mye informasjon, for sånn som det er i dag, så bare forsikrer han seg bort fra det. Det kalles eierskifteforsikring, det er egentlig en selgeransvarsforsikring.
Det heter det nå da.
Ja, det varierer litt av hva de kaller det. Så får han ikke lov til å gjøre det, og det betyr at da ligger et insentiv for selger til å fortelle mye mer. Så det som vil være så fantastisk er at i stedet for å bruke penger på å forsikre seg mot hverandre, skal man bruke penger på god dokumentasjon. Mm. Og forutsetningen for at dette skal være vellykket, det er at vi skal ha autoriserte takstmenn, vi skal ha gode tilstandsrapporter som er samme minimumskrav som man forstår det, og det skal være et forståelig språk for oss som kjøpere. Og da blir det mye tryggere, for da er alt på bordet, og alle vet hva det handler om.
Og dere vil jo også ha mer profesjonalisert, men bare for å ta tak i det med forsikring, for det, først begynte man å forsikre seg mot å selge, og så for å kjøpe, og de eneste som tjener penger på det her er jo da disse forsikringsselskapene. Ja. Så hvorfor skal vi ha et system som fungerer på den måten?
Jeg er helt enig, ja. Optimalt sett så burde vi ikke ha det. Men det som er litt av paradokset, vi er jo så enige om så mye her, bedre takstmenn, bedre rapporter, mer ansvar har vi til og med sagt, selv om hun trekker de kommersielle interessene, det skal ligge på våre skuldre. Men det som er paradokset, det er at når selger øker risikoen, hva skjer da i forhold til behovet for forsikring? Forsikringsbehovet øker, og kostnaden for forsikringen øker, så dette vil jo øke transaksjonskostnaden vesentlig. Det er jo helt åpenbart.
Ja, det er bare en påstand hvis du forsikrer på samme måte som nå, for det som er poenget er at hvis du har alt på bordet, og alt som er kjente feil og mangler på bordet, og det ligger i tilstandsrapporten, så er det takstmannen som blir ansvarlig, ja, men, og ikke selger. Så det eneste som er risikoen er de skjulte feil og manglene. Og da har jeg veldig stor tro på at forsikringsverden kommer opp med gode forsikringer som forsikrer det huset for feil og mangler. Og da er ikke kjøper og selger på kollisjonskurs. Men, da er det huset som er forsikret, og begge er interessert i at det blir reparert.
Randi, du vet like godt som meg at det er komplekst dette med eiendom. Og det er litt sånn kardemommeby-utopi å tro at en tilstandsrapport, alle tilstandsrapporter skal avdekke alle skjulte feil og mangler. Jeg fikk et reklamasjonskrav etter 5 år da jeg solgte en leilighet i Oslo sentrum på grunn av ekte muggsopp på loftet i den gården. Det ble jeg ansvarlig for det var en skjult feil og mangel som var vesentlig.
Ja, okay, men, hvem skal vite hva som er skjult og ikke bestemme om hvem som burde visst og ikke burde kunne visst?
Nei, men da er jo poenget. Det er jo det som er hele poenget. Du skal ikke forsikre deg mot hverandre, du skal forsikre deg mot ting i boligen.
Men det er ikke foreslått av regjeringen.
Nei, men det vil jo komme.
Jo, hvis det har lukta litt rart da, og du har ikke sjekket det, og så hvordan skal du vite om det er på en måte skittentøykurven, eller om det er muggsopp som gjør at det er litt
besynlig? I utgangspunktet så skal jo takstmannen se dette. Takstmannen har jo kompetanse på å vurdere om det er råte på det tidspunktet som du selger. Ikke sant? Og da er takstmannen ansvarlig for det. Og så kan det hende da at det dukker opp noe på et senere tidspunkt, men da vil jo faktisk markedet sikre at det blir gode forsikringer i neste runde. Det som er viktig nå er jo at vi får alt på bordet, vi flytter ansvar over på de profesjonelle, takstmennene og meglerne, og vi som forbrukere og amatører, vi blir mye bedre beskyttet. Og jeg ser at de kommersielle interessene her vil gjerne ha trenering.
Nei, det er ikke riktig.
Det er jeg helt uenig at vi skal ha. Nå er det på tide å få ryddet opp.
Mener du at det blir bedre for kjøper med det nye systemet?
Ja, det kan det bli i sum. Men de fleste salg så er en kjøper også en selger, og det er totaliteten her som er viktig. Det vi har sagt, og det er jeg virkelig forundret over at vi i det hele tatt sitter her og diskuterer dette, det vi har sagt er at nå har regjeringen kommet forslag som ikke har vært på utredning i det hele tatt, som heller ikke har vært
for... Det er ikke sant, for jo, veldig mye av dette her er utredet.
Nei, det er ikke riktig.
Og lovavdelingen er veldig dyktig på å utrede det siste. Her kan regjeringen komme.
Nei, dette er en vesentlig inngripen i avtalefriheten for norske forbrukere, og det har ikke vært utredet. I takstlovutvalget så var SIS utredet med tilknytning til tilstandsrapporter. Dette har jeg fått bekreftet også fra myndighetshold. Dette er ikke utredet, Randi. Nå sier du feil. Og det som er poenget, vi må ha en konsekvensutredning av en så viktig lovteknisk endring i bolandet, for dette kan ramme norske forbrukere på en veldig, veldig måte, og det er vår eneste intensjon med at vi har gått ut som vi har gjort.
Og vår eneste intensjon, det er at forbrukerne skal bli bedre beskyttet, og vi heier på regjeringen som endelig har tatt tak i dette og viser vei i riktig retning, og så er jeg helt sikker på at vi løser de problemene vi snakker om.
Da stanser vi med den optimismen. Takk skal dere ha begge to, Randi Flere. Flesland, direktør i Forbrukerrådet, og Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge. Lammestek med hvitløksfedd, fårikål og kjøttgryter som putrer halve søndagen. Nå går vi inn i en fin tid for dem som er glad i kjøtt. Men har vi et nært nok forhold til hvor kjøttet kommer fra? Debatten om slakting av dyr har tatt av denne uka etter at kjendiser trakk seg fra programmet Folkeopplysningen på NRK 1, da de fikk vite at de skulle være med å slakte selv. De var redde for å bli hengt ut og måtte sladdes. Nå er det altså verre å slakte et dyr enn å ha sex i et reality-program, konkluderer TV-profilen Arne Hjeltnes i en kronikk på NRK Ytring. Nå er ikke han her, men det er du, Andreas Wiestad. Du er matskribent og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter for barn. Er du enig med Hjeltnes i at vi har fjernet oss så mye fra kjøttets opprinnelse at det har blitt verre å slakte enn å ha sex på TV?
Ja, jeg synes jo det er en morsom spissformulering, men du kan si at det er jo mye mer alvorlig i det tilfellet hvor du faktisk tar et liv enn hvis du bare driter deg ut på TV. Men jeg tenker jo likevel at de fleste av oss i Norge spiser kjøtt. Så vi er på en måte medskyldige i et drap når vi har baconost på brødskive om morgenen eller spiser en biff eller fårikål. Og det synes jeg vi på en måte skal innse.
Du blir ikke så sulten når du sier det på den måten.
Ja, men nettopp det. Altså, jeg oppfatter at de av oss som velger å ikke spise kjøtt, de har tatt et valg, men vi som velger å spise kjøtt har også tatt et valg. Det er et valg som har et visst ansvar. Vi har et ansvar for hvordan dyra lever og hvordan de dør. Og der ser vi at de dårligste delene av landbruket, der lever dyr under forhold som vi ikke synes er greit, og kanskje de også blir drept under forhold som ikke er greie. Men de beste typene landbruk, hvor for eksempel med fårikålen, hvis sauene har levd frie liv oppe på fjellet, og kanskje til og med har blitt slakta på gården, da er det jo dramatisk at de dør, men da har vi tatt ansvar for at de har fått et best mulig liv.
Så du vil ha et nærere forhold til dyrets liv og død da, for den saks?
Ja, og vi ser jo også det. Når vi har matundervisning på Geitmyra, så er det jo viktig hvor kommer dyret fra, eller hvor kommer maten fra. Det har både med dyrking å gjøre, men også når det gjelder dyr. Og da ser vi jo at for eksempel så har vi høner, og når vi av og til må pensjonere en høne, så gjør vi ikke det i nattens mulm og mørke etter at barna har gått hjem, da gjør vi det som en del av undervisningen. Det er ikke alle som har lyst til å være med, men de fleste har det, og da oppfatter de at de får mye mer sånn aktiv forhold til hva er dyrevelferd, hvordan skal vi behandle dyrene som vi spiser.
Ok. Siri Martinsen, veterinær og leder i organisasjonen NOAH for dyrs rettigheter. Et mer sannferdig bilde og tettere på hva som egentlig skjer. Er du enig?
Ja, det er jeg jo. Men jeg synes vel kanskje at den fokusen på enkeltdyret som da drepes på tunet, liksom, som NRK hadde, og som også Andreas kommer med her, at det er ikke nødvendigvis med på å få et realistisk bilde. Jeg er enig i mye av det du sa, men det blir, altså hvis man skal ta utgangspunkt i Hjeltnes kronikk, da, så er det mer en romantisering av kjøttindustrien, fordi man fokuserer liksom på å si at kjøtt er naturlig. Men det finnes jo ikke noe som er så unaturlig som kjøttindustrien, som er forutsetningen for at hver enkelt av oss liksom kan spise kjøtt, og så mye kjøtt. Det er jo da for eksempel fugleunger som står tusenvis inne på et låvegulv og knapt kan bevege seg på grunn av at de har en fullstendig unaturlig fysiologi.
Begge er imot av den industrielle, eller nå skal jeg ikke si hva du er imot eller for, Andreas Wiestad, men du snakker i hvert fall varmt for den delen av kjøttproduksjonen som ikke er den industrielle produksjonen.
Ja, og så tror jeg det er sånn at når vi fjerner oss for mye fra det, så tenker vi at ja, maten, det er kjøttet, det er noe som kommer i den blå emballasjen eller i den firkanta boksen eller et eller annet sånt. Og vi tør ikke å se at det er muskler og kroppsdeler som vi spiser. Og da begynner vi å se på prisen eller image eller hva merkevaren er. Mens hvis vi tar litt mer ansvar for hvordan dyra har hatt det før, så er vi kanskje villige også til å betale mer for det med dyrevelferd. Fordi når det eksempelet som Siri nevnte, som er viktig når det gjelder kylling, der er det jo også en ganske stor forskjell på de som driver best praksis og de som driver dårligst praksis. Og det ser vi at Dyrevernsalliansen for eksempel har gått inn og begynt å komme med dyrevelferdsmerkinger.
Ja, det snakket vi faktisk om i går, men Siri Martinsen, gjør det mer greit å spise kjøtt da, hvis man har et sånn nært forhold til det, som Andreas viste for eksempel, og slakte grisen foran barna, eller uten at barna er det for den saks skyld?
Så nærheten er kanskje ikke det vesentlige. Altså det er klart at desto mer masseproduksjon og desto flere lidelser involvert, desto mindre greit. Men her er det veldig viktig å huske på at det vesentlige her er ikke nødvendigvis å diskutere som enkelttilfellene som er avviker fra normalen, for normalen er masseproduksjonen. Og hvis man skal ha det høye kjøttforbruket, så blir det den masseproduksjonen og den lidelsen for dyrene. Og så er det jo veldig viktig, jeg vet at dere hadde om klima i går, her, klimaavtrykket til kjøtt, som er da et veldig stort problem. Men det er jo ikke det eneste problemet. Det er jo en ny studie fra Oxford nå i år, som er Oxford Universitet, som er altså en av de grundigste studiene på landbrukets miljøpåvirkning. Og den sier jo rett ut at ved da et skifte til plantebasert kost, så kan man spare 75% av landarealet som nå brukes til jordbruk. Og det er viktig, fordi at kjøttindustrien er også den største fordriveren av ville dyr, altså den største grunnen til at dyr blir utryddet og til artsreduksjon.
Ja, vi har jo hverken bønder eller kjøttproduksjon. Altså, de er ikke her, så vi kan prøve å holde oss til de der som vi snakker om. Men Andreas Vista, akkurat det poenget at altså, klimagassutslippet er jo det samme, enten den kua har levd sånn eller sånn.
Det er det også litt uenighet om, fordi i utmarksbeite så er det en del av et annet kretsløp, for eksempel. Altså, da tror jeg at det er et sammenfall mellom dyrevelferd og klima, fordi at du er med på å støtte opp om jorda, karbonbinding i jorda. Så det er en litt annen diskusjon. Men jeg tror jo også at et element rundt denne her kjendissaken er jo selvfølgelig rett og slett det med at man gjør slakting litt til underholdning. Og da kan jeg også ha en viss sympati med disse kjendisene som vi ikke vet hvem er. At hvis du primært er kjent fordi du er flink til å bake kaker, stelle hår eller er programleder i Dagsnytt 18, så er det bildet av deg selv som dreper et barn. Nei. Unnskyld, som dreper et barn. Dreper et dyr, et lam. Det kan på en måte være med på å få litt vel stor effekt. Det ville kanskje vært annerledes hvis man hadde spurt for eksempel kokker.
Det er jo en interessant forsnakkelse, for det kan være greit for folk å vite at størstedelen av de dyrene man spiser, de er jo faktisk dyreunger. Mm. Bare så det også er informert om. Men det er også noe med dette, den debatten i etterkant. Du sa jo også dette at når man spiser kjøtt, så da er man medskyldig. Jeg er litt ambivalent i forhold til...
Medansvarlig, ja, sier jeg. Og jeg tenker at der er det en ganske stor forskjell. Der er det en ganske stor forskjell på de som er de som velger å ikke spise kjøtt, som ofte snakker om skyld, mens jeg mener at de som snakker om de som spiser kjøtt bør føle ansvar.
Jeg skal Martin for å avslutte for det. Litt resonemang her. Fordi vi velger jo faktisk i veldig liten grad å spise kjøtt. Det er noe vi blir fôret med, de fleste av oss, fra vi er ett år, og så blir det på en måte en sånn sosialiseringsprosess at kjøtt er lik mat, også, eller husdyrprodukter da, det er mat. Men vi har jo et valg, og det er jo det som er det viktige her, at vi må ikke drepe dyr for mat. Vi kan la være, og da må man begynne å vekte dyrenes interesser, interesse av sitt eget liv, interesse for å ikke bli utsatt for lidelse, høyere. Og det er jo også viktig for oss selv og for kloden som helhet at vi nærmest må velge annerledes.
Og alle bør ta aktive matvalg, enten man er vegetarianer eller ikke, mener
jeg. Ok, og med kloden så ga du meg en fin bro over til neste sak, så da sier vi tusen takk til dere to, begge to, Andreas Vistad og Siri Martinsen, for at dere kom i dag. For rundt 1000 ungdommer i mange norske byer streiket i dag mot regjeringens klimapolitikk, eller rettere sagt det de mener er den manglende klimapolitikken. Aksjonen er en solidaritetsmarkering for den svenske skoleeleven Greta Thunberg på 15 år, som har streiket i snart en måned for å sette klima på dagsorden i den svenske valgkampen. Siden elevene streiket i skoletida, søkte de om å få gyldig fraværsgrunn, men det var det ikke alle som fikk. Der hadde skolene ulik praksis. Og Gaute Eitrefjord, du er leder i Natur og Ungdom, som altså tok initiativ til denne politiske markeringen i Norge. Hvorfor burde elevene få gyldig fravær for å delta i dag?
Elever som sitter på skolen i dag, de lærer jo om hvor forferdelig farlig klimaendringene kommer til å bli. Og samtidig så ser vi at politikerne, de gjør alt for lite. De planlegger nye oljefelt, nye rullebaner og nye motorveier. Da kan ikke vi sitte stille og se på. Da er vi nødt til å vise at vi bryr oss om fremtiden vår. Så da sier vi som Greta Thunberg, hvis politikerne ikke bryr seg om fremtiden, så vil ikke vi gjøre det heller.
Og der må skolene si at da, når formålet er så godt, så skal du få lov å være borte?
Mange av oss som unge har ikke samme, like mye makt som de som er voksne til å påvirke samfunnet. Det er mange unge som ikke har stemmerett. Da må vi bruke demonstrasjoner og andre virkemidler for å få gjennomslag for det som er viktig, og det er jo å ta vare på fremtiden vår. Og da mener jeg at dette er politisk arbeid som det bør kunne gis gyldig fravær for.
Kent Gudmundsen, du er stortingsrepresentant for Høyre og sitter som nestleder i utdanning og forskningskomiteen på Stortinget. Burde elevene fått fritak og ikke fått oppført fravær for denne streiken?
Nei, men de som er tillitsvalgte og har en sentral rolle i Natur og Ungdom vil, om de dokumenterer det, både kunne få fritak fra fraværsgrensa og at inntil 10 dager ikke engang føres på vitnemålet.
Men ikke Værmannsen?
Nei, alle elever kan ikke bare røyse seg opp og forlate undervisningen på skolen for å delta på politiske markeringer. Det kan man arrangere utenom skoletida, og det vil jo være like virkningsfullt i forhold til å få fram et budskap.
Det blir vel akkurat så mye streik uten at du streiker fra noen ting, da?
Ja, men det er jo litt rart at de streiker og dermed rammer seg selv, for de mister jo undervisning. De vil jo først og fremst egentlig markere avstand fra skolen og ikke mot saken. Og det synes jeg de burde ta også ansvar for i Natur og Ungdom, at de legger sånne arrangementer utenom skoletid, for det er fullt mulig.
Ja, etter hvorfor skulle dere ha det i skoletida?
For å vise at når politikerne ikke bryr seg om fremtiden vår, så gjør det ikke med det heller. Da nekter vi å bruke tid på skolen, som jo er det de voksne vil at vi skal gjøre for å få en bra fremtid. Og så er det jo mye du lærer gjennom frivillig arbeid utenom skolen også. Jeg regner med at det er ganske mange voksne politikere som har brukt mye tid på frivillig arbeid når de var ungdomspolitikere. Så det er jo absolutt noe du kan lære av også.
Ja, så her var det en logikk bak da, Gudmundsen, og dere ønsker jo engasjerte ungdommer, så hvorfor skal de straffes med fravær i et system som opp og til da er blitt mye strengere?
Ja, men det er jo fullt mulig å engasjere seg, være tillitsvalgt, stille som folkevalgt og få fraværet dokumentert og dermed ikke engang få det ført på vitnemålet.
Så store aksjoner, det vil dere ikke ha nå, da?
Jo, men vi kan ikke ha et system der alle som bare plutselig ønsker å være med på en aksjon kan bare røyse seg og forlate undervisningen. Det er ikke en god måte å drive skole på.
Men hvor stort er dette problemet med landsdekkende protester blant ungdommer som da forsvarer å la dette gå utover fraværsprosenten deres i dette tilfellet?
Nei, men det er jo også et godt poeng, og derfor er det jo viktig å minne alle på at det er jo 10% du kan være borte fra skolen uten at det får noen som helst påvirkning på fraværsgrensa. Så disse elevene vil fullt mulig kunne delta på sånt, men de kan ikke forlange samtidig at det ikke skal føres på vitnemålet.
Nei, så kan man jo si etter fjor at hvis det skal liksom være en ordentlig protest, så må man kanskje lide litt for det og så få en fraværsdag da.
Det som står i loven er at du har lov til å bruke opp til 10 dager på blant annet politisk arbeid, og når dette er en så viktig sak, det er ikke liksom hva slags som helst demonstrasjon det er jo snakk om fremtiden vår, og da er vi nødt faktisk til å ta saken i egne hender når vi ser at politikerne ikke bryr seg. Og da mener jeg at det må være en veldig god grunn til at elever kan bruke tid på å demonstrere for fremtiden sin, heller enn å sitte på skolebenken et par timer.
Men det kunne man jo kanskje sagt om velferdssystemet, eller skattesystemet, eller andre saker som andre mener også er viktige da, for fremtiden.
Ja, hvis det hadde vært saker som hadde vært viktige for elever, så mener jeg at de også burde kunne bruke de mulighetene de har. Og det som var viktig for oss i dag var jo klimaet, at snakke om vår fremtid, vi må bruke de mulighetene vi har når vi kanskje ikke alle kan stemme, da må vi protestere.
Ja, Gudmundsen?
Jeg mener jo at det aller viktigste ungdom kan gjøre for å ta grep om egen fremtid, og gå på skole og ta utdanning og komme seg ut og rett og slett påvirke både politikken og teknologien som er med på å ta det grønne skiftet.
Men du er vel enig i at det er litt annerledes å liksom melde seg som elevrådsformann enn å liksom være med på en sånn stor internasjonal til og med streik og protest som det var i dag?
Ja, men det er jo som sagt fullt mulig å delta på dette. Det vi spør her er om hvorvidt det skal ikke føres på vitnemålet, eller om det ikke skal påvirke fraværsgrensa. Det er en annen debatt, og jeg mener at vi skal ha en fraværsgrense som er streng, men rettferdig, og der de som ønsker å engasjere seg skal selvfølgelig få muligheten til det, det har vi systemer for, men at du som hovedregel skal være på skolen og følge undervisningen.
Nå nikker du, men du er ikke enig.
Nei, jeg nikker ikke at jeg var enig. Jeg mener at det er viktig at skolen legger til rette for at unge kan delta i demokratiet, og da må de få lov til å ha demonstrasjoner uten at de skal få ført det som om det er det samme som skulk. Og jeg synes jo det er trist at Gudmundsen ikke setter pris på det engasjementet som ungdommen viser for fremtiden sin.
Ja,
hvis
han,
synes det er så gale, så bør han høre på kravene våre.
Ja, men det er fullt mulig å engasjere seg, som sagt. Men du må nok da møte fraværsgrensa.
Og det har ikke noe med saken å gjøre at det var det din egen regjering som ble protestert mot.
Nei, absolutt ikke. Dette er et viktig prinsipp, og det mener jeg vi har en ganske bred og tverrpolitisk enighet.
Ok, da sier vi takk skal dere ha til begge to, og god helg til Kent Gudmundsen fra Høyre og Gaute Eiterfjord fra Naturungdom.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Abortdebatten har rullet og gått de siste ukene, ikke minst her i Dagsnytt 18. Ikke for eller mot selvbestemt abort, men om hvor grensa skal gå. Utgangspunktet var forslag fra flere partiers ungdomsorganisasjoner om å utvide grensa og kvitte seg med nemndene som kvinner må gjennom hvis de vil ta abort etter uke 12. Men hva med hensynet til fosteret? For når har et foster menneskeverd, spurte professor emeritus Ola Didrik Saugstad i Aftenposten nylig, og fikk svar i dag i samme avis fra blant andre deg, Johanne Sundby. Du er professor ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo. Og dere advarer mot å legge skyld og skam på kvinner som tar abort ute i svangerskapet. Hvordan ser dere for deg at de kan bli pålagt det opp i denne debatten?
Jeg tror at hvis man gjør det å ta abort til noe som er på kanten, selv om det er lovlig, som er moralsk problematisk, selv om det er lovlig, så gjør vi noe med holdningen til de som føler at det er noe de ikke kommer utenom. Det som jo er saken i verden, er at hvis man lager strengere abortgrenser, så får man ikke lavere aborttall. Man får bare mer farlige og mer illegale aborter. Og derfor så har jeg gått inn for at man kanskje burde se på selvbestemmelsen i litt videre perspektiv, og ta hensyn til at de valgene kvinnene gjør faktisk er ganske fornuftige og grunnleggende valg som de har fattet på bakgrunn av sin livssituasjon eller informasjon om fosteret.
Jeg nevnte Saugstad, han sitter her, så han skal snart få komme til ordet, men først så må jeg bare til også at dere skriver at han ikke reflekterer over hva slags effekt ordene hans har på sårbare kvinner. Hva er det han har sagt som kan ha en negativ effekt på dem det gjelder?
Det brukes kanskje ikke bare av i den debatten, men av andre også ganske harde ord. Jeg for eksempel har blitt kalt dagens morder på et sykehus. Det brukes ord som drap.
Det gjør ikke Saugstad.
Nei, men det brukes ord som gjør at de som har måttet ta dette vanskelige valget føler mer skyld og mer skam enn det de faktisk kanskje i utgangspunktet hadde. Og i og med at vi i Norge har bestemt at det er lov å ta abort, så synes jeg vi skal være veldig forsiktige med hva vi sier.
Ola Didrik Saugstad, altså professor emeritus i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo. Det du skrev om var jo hensynet til fosteret og deres egen verd. Men hvor mye tenkte du på hvordan dette kunne bli mottatt også av de sårbare kvinnene som
ja, nei, er ute? Det kan hende at jeg ikke tenkte nok på det. Jeg leste jo med interesse det Johanne Sundby og de to andre skrev. Men jeg føler vel ikke at jeg har tråkket på noen kvinner. Jeg er veldig forsiktig med de ordene jeg bruker. Jeg har vært med i abortdebatten i mange år, og jeg bruker aldri ord som det du nevnte, Johanne. Aldri. Og jeg synes det er veldig viktig at man har respekt for kvinnens valg. Men dilemmaet her er jo at hele vårt liberale demokrati, det bygger jo på kunnskap og informasjon. Og er det og vise lite respekt at man informerer allmennheten og politikere om hva et foster er, 15-18 uker eller 24 uker. Jeg synes ikke det er så helt åpenbart at at det er å ha lite respekt for en kvinne.
Nei, for det du sier da, du beskrev bare virkeligheten, altså når kan et foster leve utenfor livmoren, hvordan utviklet er det i den og den uka, så fakta da, Sundby, eller?
Ja, jeg prøver, ja.
Ja, og det er jo fakta som jeg prøver å nyansere litt, fordi den store andelen av senabortene er fostre som ikke er fullt levedyktige, som det er skader, genfeil, andre utviklingsproblemer, og hvor kvinnen kommer i en situasjon hvor hun faktisk ikke ønsker seg å bli mor til akkurat det fosteret. Og det er en veldig vanskelig avgjørelse å ta, men det er en avgjørelse som de tar. Det er jo den gruppen som er de fleste av de som har sene aborter. De ønsker seg jo barn, men de ønsker seg ikke akkurat den graviditeten når de får vite det. Og så er det noen få kvinner som har veldig vanskelige livssituasjoner, og som er veldig, veldig lite egnet kanskje til å bli mødre, og hvor det å ta abort også sent er en del av det sosiale komplekse livet de lever, at de kommer seg liksom ikke dit før det har gått litt langt. Og det er så få at jeg tenker at vi kan ikke unngå dem. Den beste måten å la være å få for mange, eller å la være å få økt aborttall på, er jo å få bedre prevensjon, men det er noe helt annet.
Fordi de aller fleste seriøse tar jo abort før uke 12, og det er ganske få del. Og de som,
ja, det er 4-5% som tar det etter...
Og som du da ble nevnt, så har disse, det er dette med alvorlige syndromer, eller det er ting du oppdager underveis. Så hvor vesentlig er det da å beskrive et normalt foster? Da,
jo, altså nå var det jo ikke bare 18 uker, nå har det vært diskusjon om å ha abort frem til 24 uker, hvor et foster er... fullt levedyktig. Jeg viste jo disse tallene fra den europeiske databasen som viser at 24 uker så har...
Men ikke nødvendigvis i disse tilfellene hvis de allerede har alvorlig hjertefeil, for eksempel.
Nei, men det er jo ikke bare det. Det er jo helt friske foster også som aborterer sent. Så du må ikke underslå det, Johanne.
Det er noen få kvinner som oppdager graviditeter så sent på grunn av for eksempel at de er psykisk utviklingshemmede, eller at de har rusproblemer, eller at de har andre store problemer i livet sitt, og hvor det er veldig lite sannsynlig at de noen gang vil kunne stille opp og være ordentlige, gode foreldre for det barnet, og hvor konflikten mellom mor og foster er helt reell, og hvor jeg i alle fall tar til ord for at da synes jeg kvinnens ord skal være det tyngste ordet.
Men, her,
men du har ikke svart på mitt spørsmål. Hvordan skal vi informere om disse tingene? Altså, hvordan skal vi informere om hva et foster er ved 18 uker eller 24 uker? Og du skal være klar over én ting. Det er ikke bare kvinner som er i abortsituasjon som kan bli såret. Jeg fikk i dag en mail fra Prematurforeningen, altså de som slåss for tidlig fødte barn. De føler seg meget såret over den debatten. De sier de vil kjempe med nebb og klør mot at vi får en abortgrense på 24 uker. Så det er mange hensyn å ta her.
Men de abortsøkende kvinnene er ekstremt sårbare og har allerede tatt vanskelige valg. Og jeg synes det er veldig viktig at vi er veldig klar over at de har problematiske ting i livssituasjonen sin.
Jo, men det, altså, det,
og jeg synes også at den beste måten å informere på er ikke informere i en setting hvor man skal være dommer i slutten. Jeg synes den beste måten å informere på er en åpen dialog med kvinner som kan ta valg på fritt grunnlag, og derfor er jeg imot at det skal være en nemnd som bestemmer det. Jeg er for at kvinnene skal få tilgang på all den informasjonen de trenger, men ikke som ledd i en beslutningsprosess.
Nå skrev ikke jeg om nemnder.
Nei, men grensen handler jo om det. Men jeg er for selvbestemt abort frem til uke 18. Ja.
Men du sier også i din artikkel i dag at det ikke skal være noe øvre grenser for abort, så du er litt selvmotsigende der da.
Ja, jeg mener at i noen tilfelle så må man innse at det ikke er mulig å gjennomføre et svangerskap, og at man ikke behøver å ha en absolutt grense, fordi hver enkelt situasjon kan vurderes for seg i de få tilfellene.
Men også, har du ingen følelse på når, altså at da, i prinsippet så kan man jo da abortere helt frem til fødsel?
Det synes ikke jeg er reelt, men jeg synes også det er skrekkelig vanskelig å be en kvinne hvor man oppdager at fosteret kanskje ikke er levedyktig å gå graviditeten ut når hun i flere måneder skal gå gravid med et barn som ikke kan leve opp.
Fordi poenget litt er jo her hva man skal gjøre, altså uke 24, det er vel neppe politisk enighet om å utvide selvbestemt abort så lenge, men det du sier du er opptatt av er jo at du ikke er mot selvbestemt abort, men at du vil ha et selvstendig vern for fosteret, eller at dets menneskelighet menneskeverd skal påpekes også i lovverket, hvis jeg forstår
det rett. Jeg mener at det må være en balanse mellom foster og kvinnens rettigheter.
Men hvordan skal det skje i praksis uten at det går på bekostning av kvinnene?
Ja, altså, jeg har ikke noe godt svar på det i og for seg, men jeg tror jo at det kunne være en formulering i abortloven som understreker fosters verdi, for at jeg mener en abort, uansett hvilket syn man har på abort, det er en konfliktsituasjon, og det bør avspeiles i en lovtekst, synes jeg da.
Men hvis ikke det får noen praktiske konsekvenser, hva er da poenget utover at man skal få enda mer dårlig samvittighet?
Jeg tror det får praktiske konsekvenser. Jeg skrev i denne artiklen min i Aftenposten, det som man var redd for 30 år siden, det var jo, vil dette abortloven, vil den føre til en utglidning? Og det jeg stiller spørsmål, er det det vi ser nå? Og jeg tror at en lovtekst er viktig for
holdningen. Vi ser jo ingen utglidning, det er jo færre aborter enn før, etter at vi fikk selvbestemt abort.
Det er omtrent det samme, men det er klart at vi har mer prevensjon, og vi har fått abortpiller og så videre, så det er omtrent det samme, men det har ikke vært den økningen som mange fryktet.
Men det er jo, mange mener jo at her er det jo mange komplekse og problematiske forhold, Sundby, og sikkert ulike følelser. Noen tar abort uten å tenke så mye over det, mens andre har det vanskeligheter med det, men skal man ikke ha en åpen samtale om at dette også har problematiske sider?
Ingen aborter er enkle, og det å ta en abortbeslutning er ikke noe som kvinner tar lett på, og det har jeg aldri opplevd. Det er ting som kvinner tenker seg grundig gjennom. Men det er, de aller fleste tar den beslutningen før det har gått 12 uker. De som tar abort fordi de ikke ønsker seg graviditet akkurat nå. Og så er det de som ønsker seg barn, men som oppdager at noe er galt. De har en annen beslutningsprosess som er smertefull som bare det. Og så har du noen få da som rett og slett ikke tenker nesten i det hele tatt. Og dem er det jo faktisk veldig, veldig trist med. Så jeg synes også at man skal ha absolutte grenser for abort. Jeg er ikke noe for at man skal liksom dra dette langt ut i...
Men ikke i alle tilfeller?
Nei, men jeg synes at hvis vi blir for absolutte, så stenger vi for de nyansene som faktisk livet er med på å by på.
Men jeg har lyst til å legge til dette med abortnemnder, for det er ikke så enkelt som det du fremstiller i artiklen din. For det er jo mange kvinner som føler at det er en styrke, at man har en nemnd hvor man kan diskutere. Og også jordmødre som opplever senabort som vanskelig, sier det er mye lettere. Senest i dag så ringte en jordmødre meg, så er det mye lettere for oss hvis vi vet at dette er behandlet i nemnd. Så dette med nemnder er ikke så enkelt.
Der er jeg på en annen side, for jeg synes at nemnder på en måte stenger for den frie og åpne debatten mellom kvinnen og helsevesenet og alle de spørsmålene hun har. Og jeg mener at alle helsearbeidere har plikt til å behandle kvinner som skal ta abort på en ordentlig måte.
Gir en mulighet til en debatt. Hvis du ikke har nemnder, så fratar du kvinnene mulighet.
Men det valget skal kvinnene ta selv.
Da fortsetter vi nemndebatten en annen gang. Takk for samtalen, begge to, Johanne Sundby og Ola Didrik Sagstad, for at dere kom til Dagsnytt 18. Her i Norges mest sette radioprogram skal det nå handle om landets desidert største nyhetsprogram på fjernsyn, gode gamle Dagsrevyen, rikskringkastingens flaggskip, som det kalles. Men skipet krenger kraftig, skal vi tro et innlegg i Vårt Land i går. Der hevdes det nemlig at Dagsrevyen er mer forutsigbar enn nyhetssendingene fra Nordkorea, og sendingen er en blanding av oppsummeringer, frampek og dårlig fortalte historier. Og Arne Berggren, dramatiker og TV-produsent, dette er dine ord. Hva var det som fikk deg til å skrive dem?
Jeg skammer meg litt når jeg hører det. Jeg kan hisse meg veldig opp. Jeg er veldig, veldig glad i Dagsrevyen.
Du må holde ut i 8 minutter til.
Men det er, jeg ser den live hver dag, så føler jeg meg ikke som menneske. Så jeg er gammel der, liksom. Men jeg opplever at den har blitt langsommere, og det er disse evindelige repetisjonene. Jeg føler at det er flere repetisjoner, flere frempek. Når vi hører en ting på Dagsrevyen, så er det akkurat som om jeg har hørt hele reportasjen før. Når reportasjen kommer, så kommer det ikke noe nytt. Og så sitter jeg da, hisser meg opp, og så sier kona mi, ta det direkte med dem. Og derfor er det veldig fint å kunne komme her og ta det direkte. Men altså, jeg skulle ønske at man kanskje strøk noe mer i manusene og redigerte litt annerledes, sett fra min sofa da.
Hanna Thorsen, redaksjonssjef for NRK Dagsrevyen. Først vil du vel si at du er glad for at dette skal debatteres?
Selvfølgelig. Det er veldig, veldig bra med engasjement rundt sendingene våre. Vi er jo opptatt av å lage et bra produkt for publikum, selvfølgelig. Så det er vi glad for, og så det jo sånn at Arne Bergen skriver jo veldig morsomt, så det et bra utgangspunkt. Når det gjelder dette her med hvordan vi har formatert, og dette med at vi har headlines og teasere, som det heter på TV-språket, det jo en formatering som har ligget der i 5 år, da. Sånn at jeg tenker at det ikke noe nytt som har skjedd egentlig den siste tiden. Men så jeg selvfølgelig enig at vi alltid har forbedringspotensial når det gjelder dette med å ha kanskje mer variasjon i ordvalg og jobbe med å variere innhold, og det noe vi jobber med egentlig hver eneste dag.
Men 5 år, er det først nå du har oppdaget, eller er det først nå du har gått lei?
Ja, kanskje blanding, men uansett når det har skjedd, så det er klart at det har noe med formateringen å gjøre, men jeg sitter en del i drosje i Trøndelag siste uken, og hvis du virkelig vil vite hva folk mener, så skal du kjøre drosje der. Og det et eller annet når du snakker om Dagsrevyen og snakker om liksom ordet repetisjon, så mener alle noe sterkt, altså. Så om dette har bygget seg opp over 5 år, eller om det er det siste året, jeg aner ikke, men mange repetisjoner og veldig forutsigbart har det blitt. Og sånn, så jeg kan melde meg frivillig og sitte noen uker og bare stryke i siste manus.
Ja, altså, fordi det de samme formuleringene som går inn. Altså, først så hører du snart skal du høre, og så kommer det en reportasje, og så det etterpå, nå har du hørt det, og så er det du reagerer på.
Ja, det reiser ikke bare spørsmål. Man svarer på en måte på spørsmålet, og så kommer reportasjen. Og så har du til og med sånn, man setter over til distriktskontorene, da får du en reportasje som sier det samme som det neste reportasjen som da kommer fra Oslo om samme fenomenet, særlig flommereportasjer, har en tendens til å være 3 ganger samme reportasjen fra forskjellige steder. Så det et eller annet som, av og til så føler jeg for å være slem at det en robot som setter sammen et eller annet, det noe Excel-ark eller noe sånt, og at ingen helt liksom har sett for seg at, oi, dette kom jo veldig fort etter forrige gang det ble sagt. Og Nina Oving på en måte introduserer tema, og så får man noen klipp fra reportasjen, og så går det 20 sekunder, så kommer de samme ordene og det samme klippet. Da er det jeg som blir en mann med høyt blodtrykk og hisser meg opp.
Jeg må få lov til å kommentere det med distriktsstoff, da, fordi at der har vi jo faktisk gjort en endring. Det siste året så har vi jo fått dedikerte riksreportere, og jeg mener jo at Dagsrevyen aldri har hatt så mye god og gjennomarbeidet journalistikk fra hele Norge som vi har nå, fordi at vi har dedikerte reporter som jobber, og vi har økt andelen distriktsstoff, så det...
Jeg elsker hver eneste av dem, og jeg elsker flommereportasjer, men han som står i gummistøvler på Gålå, han vet ikke hva han borte i Hallingdal sier, det er det som er problemet.
Og så skal du være i 3 kvarter, Hanna Thorsen, og her skjer det så mye i landet at vi egentlig trenger å fylle nesten en time med nyheter.
Jeg mener jo faktisk det at man har et mye mer fragmentert nyhetsbilde og informasjonsflom fra hele verden gjennom Facebook og andre aktører gjør at det enda viktigere enn noen gang å ha en solid, sterk norsk nyhetssending, hvor man også har mulighet til å gå i dybden på store og viktige og vesentlige saker. Når Berit Svensen trekker seg til Telenor, så har vi muligheten til å brette ut og ha dyktige kommentatorer i studio som analyserer og forklarer hvorfor dette her er en sak som angår folk flest.
Vi skal kjapt innom det andre poenget ditt også, Berggren, for du anklager også Dagsrevyen for å drive med, ikke journalistikk, men selvreklame eller reklame for andre NRK-programmer. Hva er det du viser deg da?
Jeg kjenner at anklager et hardt her nå på ettermiddagen. Men det
raser! Kanskje,
jeg raser mot, men jeg har vel kanskje gjort det, men jeg opplever kanskje av og til at det kommer en reportasje, og etterpå så skjønner vi at ja, men dette var en promo, en reklame for noe som kom på TV i morgen. Det var kanskje ikke engang en nyhet, det var kanskje ikke noe som hørte hjemme i magasinprogrammet, men en følelse av at noen i redaksjonen har stukket innom oss og sagt til Dagsrevyen, kan ikke dere plugge dette? For eksempel, her for et par dager siden, så var det at det var noe trøbbel med maten på SFO. Og jeg ser på det og tenkte, ja, og så skjønner vi at det jo klipp fra et program som kommer. Skjønner ikke at dette kan være innenfor god altså journalistikk. Altså det er akkurat som det er reklameinnslag for NRKs egne ting. Det er ikke i seg selv en nyhetssak, for programmet er jo enda ikke sendt. Det har ikke blitt en greie, det har ikke blitt en nyhet, det har ikke blitt en konflikt. Det er promo inne i Dagsrevyen.
Ja, i dette tilfellet var det klipp fra FBI, da, et annet NRK-program.
Ja, men NRK-program. Den saken droppet jo faktisk i Dagsrevyen, altså jeg vet ikke hvor du har sett den, men det er nå så. Nei, men det er klart det at vi har innimellom, så dekker vi jo NRK-produksjoner, som for eksempel Skam, Eurovision,
Men vil du dekke TV2-programmer på samme måte?
Det mener at vi kanskje burde vært litt flinkere til, og det har vi jo også en diskusjon rundt, og så vil jeg jo si det at volumet på det er jo noe vi diskuterer diskutere hele tiden og er veldig bevisst. Når det gjelder stoff fra typ FBI og Brennpunkt, så er jo det nyhetssaker vi tar inn i sendingen som blir journalistisk vurdert, sånn som alt annet stoff.
Men det er ikke sånn at kringkastingssjefen ringer Dagsrevyen og sier nå må dere promotere Skam eller noe annet?
Litt, kanskje.
Unnskyld, litt at vi hører fra K-sjefen sånn direkte.
Ja. Ok, du får gi et siste tips da, Arne Bergen, som dramatiker inntil Hanna Thorsen her.
Nei, men det kunne være et ønske som veldig mange av oss har, som er en tredje ting. Kan vi ikke være så snill og legge sporten etter værmeldingen? Vær så snill, det er alt jeg ber om.
Jeg tror vi får invitere Arne Bergen på et seminar inn i Dagsrevyen for å jobbe litt med dramaturgi.
Ja, takk for meg.
Du, nå ble det litt for mange punkter her, tror jeg, til at du kan bli hørt på alle, Arne Bergen.
Ja, ja. Jeg får fornøye meg med at jeg har fått en rase fra meg og anklage Dagsrevyen liksom på direkten i selve huset. Det får være nok.
Ja, og jeg angrer veldig på at jeg sa at om det var nok til å fylle nesten en hel time, så sitter vi her og har lagt en time bak oss i Dagsnytt 18. Men vi får si tusen takk til dere to for at dere tok debatten, som vi sier. Arne Berggren og Hanna Thorsen, som altså er redaksjonssjef i NRK Dagsrevyen. For Dagsnytt 18 tar helg for denne gang. Vi er tilbake på mandag som vanlig. Det var Jarand Ree Mikkelsen som hadde ansvaret for denne sendingen. Hanne Lunås hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ønsker en fin kveld og en fin helg.